Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa vuoden viimeisen Suomi 100 juhlavuoden viimeisen päänavauksemme pariin. En ole täällä studiossa tälläkään kertaa yksin, vaan seuraanani ovat ohjelman tuottaja Heidi Laaksonen.
Hyvää päivää.
Sekä toimittaja Panu Hietanava.
Oikein hyvää päivää.
Ja minä olen Perttu Häkkinen. Puhutaanpa menneestä, vaikka emme nostalgian taipuvaisia ihmisiä olekaan, vaan kavahdamme ja inhoamme kaikkea muistelua, niin 5 vuotta on nyt tätä ohjelmaa tehty. Eikö se ole uskomatonta?
On, kyllä. Se on erittäin uskomatonta. Ja tämän 5 vuoden aikana minä olen oikeastaan kadottanut
kasvanut ihmisenä.
Kadottanut kykyyni hahmottaa lineaarista aikaa. Jos joku esittäisi minulle kysymyksen, että milloin teitte sen ja sen jakson, niin saattaisi mennä päin prinkkalaan jopa useammalla vuodella.
Mutta lineaarinen aikahan on tietysti vain harha ja illuusio.
Me vastustamme sitä täällä.
Totaalisesti.
Mutta tämä on siis perinteinen koostelähetys luvassa, parhaita paloja ja palautteita, mutta myös ennenkuulematonta materiaalia.
Se on totta, mutta puhutaanpa vielä vähän menneestä. Miten, Heidi, sinä et selvästi ole kuitenkaan harmaantunut näiden 5 vuoden aikana, niin miten olet pysynyt tolkuissasi?
Kiitos kysymästä oikein hyvin. Ehkä vähän silmänpussia tässä ehtinyt tulla, mutta en ole yöuniani tämän ohjelman teon takia menettänyt. Ja jos tästä kaudesta nyt jotain puhutaan, niin enemmän erotiikkaa olisin kyllä kaivannut.
Mutta sitä sinä vaadit joka kauden jälkeen. Ja täytyy sanoa, siis ensi kausi olkoon sitten pelkkää seksiä. Niin tässä tosiaan pitää kertoa, että ohjelmahan siis jatkuu tosiaan ensi vuonna.
Joo, ja jos tämmöisiä seksiaiheita tulee mieleen ja halukkuutta olla haastateltavana, niin lähestykää toki meitä.
Totta kai, jos on halua seksijutuista puhumiseen, niin me odotamme puheluitanne linjat kuumina. Traditionaalisesti olemme näissä vuoden parhaat tai kauden parhaat koosten lähetyksissä aina kuunnelleet sellaisia helmiotteita. Tosin täytyy myöntää, että olemme tälläkin kaudella, siis kritiikki on pääasiallisesti ollut positiivista, mutta aktiivi kuulija, joka vahvasti rakastaa ohjelmaamme ja lähettelee meille viinipulloja ja teepaitoja, niin lähestyi meitä kuitenkin muutama kuukausi takaperin tällaisella napakalla viestillä. Perttu, viimeisimmät lähetyksesi ovat olleet täyttä paskaa. Teknosaga oli ihan ok, ennemmin nussisin kuollutta lammasta.
Ilmeisesti tämä ihminen ei kuitenkaan vihannut meitä, koska hän tosiaan lähetti viinipullon, jonka nautimme perjantai-iltana kanssasi.
Se olikin maukasta viiniä muuten. Kerätty noin 100 kilometriä synnyin paikastani ja se tietysti toi siihen vielä sellaista omaa positiivista myyttistä kulmaansa. Mutta
ja hienoa siis, että kuulijat ovat ymmärtäneet, että arvostamme tämmöistä hedonismia.
Siis ehdottomasti. Ja tämäkin oli ihan niin kuin hyvä palaute. Pidin siitä, että tämä oli sellainen aika jollain tavalla rouhea ja rahvaanomainen, että kyllä kiitin tästä palautteesta ja sen jälkeen keskustelu on jatkunut.
Ja viesti oli suoraviivainen, ytimekäs ja se meni suoraan sieluihimme.
Kyllä se oli ymmärrettävä. Mutta mitäs ensimmäisenä listallamme, ettei tämä nyt mennä aivan tuuleen puhalteluksi?
Otetaan jälkikuuntelussa suosituin ohjelma, ainakin jälkikuuntelussa. Juha Siltala.
Kyllä.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.
Sinä olet kirjoittanut hyvin paljon työelämän huonontumisesta. Minua kiinnostaakin näkökulmasi nykyhetkeen ja lähitulevaisuuteen. Kirjoitat seuraavasti. Nykyinen aika voi merkitä keskiluokan kutistumista, polarisaatiota ja menettämisen pelkojen hallitsemaa paluuta kollektiivisiin identiteetteihin selviytymiskeinona resurssien jaossa ja oman arvon tunnon ylläpitämiseksi suhteessa toisiin.
olet myös todennut, että nykyihminen näkee jollain tavalla itsensä auditoijan silmin tällaisena ikään kuin lähtee arvottamaan itseään siitä, kuinka resurssirikas hän on tai mitä hänellä on tarjottava ja kuinka hän voi kehittää itseään. Niin voitko avata näkemystäsi tulevista vuosista ja vuosikymmenistä?
Jos mä nappaan taas kopin sieltä Britanniasta, brittiläisessä keskustelussa sanotaan, että ennen vanhaan noustiin luokkana itseopiskelulla ja poliittisella toiminnalla. Yritettiin parantaa yhteisiä oikeuksia. No se nyt ei ollut Britanniassakaan niin. Ammattityöläiset oli erikseen ja lapsia naistyövoima erikseen pitkän aikaa. Mutta kuitenkin se periaate on, että ollaan samassa asemassa ja puolustetaan etuja. Se Britanniassa murtu viimeistään sitten kaivoslakossa ja lakko-oikeuden rajoittamisessa Thatcherin aikana.
80-luvun alussa, kyllä. 83 tai jotain.
Ja nyt sitten tilalla on se, että yksilöt käy taistelunsa yksin kaikkia muita työnhakijoita vastaan ja koettaa sovittaa itseään odotuksiin. Jos ennusteet on, että vähenevä työvoima saa kunnollisen korvauksen ja muiden ennustetaan putoavan joko tarpeettomina pois tai johonkin tarvittaessa käyttöön tuleviin puskuritöihin, joissa ei ole enää näitä palkanlisiä, kuten eläkkeitä ja terveydenhoitoa tai muutakaan sellaista lisuketta sosiaalisen kansalaisuuden piirteen, niin sitten näistä viimeisistä kunnon keskiluokkaisista työpaikoista on koveneva kisa, koulutusvalinnat, harrastusvalinnat yhä varemmin ratkaisee. Ja ihminen yrittää täydellistää portfolionsa, verkottua ja olla sosiaalinen ja mukana kaikilla markkinoilla, jotta hänet valittaisi ja hän tarkkailee itseään ulkoa päin niin kuin olisi joku reittaaja, auditoija, rekrytoija, objektivoi itseänsä tämmöinen, kun saksalainen sanoi selbstoptimierung, itsen optimointi sille, mitä odotetaan työhönottajan haluavan. Eli ihminen markkinaistaa itsensä läpeensä, jolloin tässä jää entistä niukempi tila omille toiveille ja ulkoiset mitat on kaikki kaikessa.
Eli siis olemmeko me palaamassa valistusfilosofien kavahtamaan kaikkien sotaan kaikkia vastaan?
No yksilöllisissä työnhakutilanteissa näin on. Ja sitten vaikka peräänkuulutetaan netin tarjoamia hyviä mahdollisuuksia, nettityökalujen hyviä mahdollisuuksia, kuten joukkoistamista, joukkoälyä, yhdessä kehittelyä, yhteisluovuutta, general intellect, tällaista, niin näitä rajoittaa se, että silloin kun ihminen kilpailee toisten kanssa, niin hän panttaa ideoita ja yrittää niillä sitten päästä toisten ohi, jolloin väline mahdollistaisi enemmän luovuutta kuin sitten on varaa tämmöisessä kilpahakutilanteessa.
Ja näin siis historioitsija Juha Siltala. Ohjelma, joka ainakin Areena-tietojen mukaan on selvästi ollut kauden suosituin. Ja täytyy sanoa, että tämä on sellainen ohjelma, johon, tai lähetys, johon itsellänikin on hyvin lämmin suhde. Hyvin tällaista tiukkaa asiallista informaatiota siitä, miten länsimainen ihminen muuttuu sukuyhteisönsä jäsenestä itsenäiseksi individuaaliksi toimijaksi. No Panu Hietaneva, sinulla on hyvin lämmin suhde Forssaan ja se on myös näkynyt tällä kaudella. Voisitko kertoa hivenen tästä?
Ehdottomasti Forssa, se ei jätä minua rauhaan. Ensinnäkin avovaimoni on kotoisin Forssasta, mutta tällä kaudella olemme käyneet kahdesti haastattelumatkalla Forssassa. Siellä tapasin muun muassa Asko Nummelan, joka on siis kosmisen tien kulkija ja tähteläinen. Ja äkkiseltään voisi ajatella, että vanhassa teollisuuskaupungissa ei vaivata päätä hengellisillä asioilla, mutta kyllä Forssa on tällaisen kosmisen hengellisyyden kehto.
Ja tämä on mielestäni yksi vaikuttavimmista haastatteluista tällä kaudella.
Mikä on tilanne tähteläisten kanssa? Jos toinen on kotoisin köyliöstä ja toinen vaikka Andromedan tähtisumusta, niin kuinka tämä kanssakäyminen onnistuu?
Joo, tässä meinas nauru tulla ihan oikein kuin köyliö ja Andromeda. No joo, molemmat on ihan yhtä tärkeitä paikkoja maailmassa. Niin kyllähän siinä tietysti omat haasteensa on, mutta jos se köyliöstä kotoisin oleva ihminen, niin on sitten jo niin kuin kehittynyt ihmiselämässäkin siihen pisteeseen, että sillä on niin kuin sellaista universaalia rakkautta, niin miksei siellä voisi sitä yhteiseloa tulla ihan kivasti, mutta kyllähän siinä tietysti haasteita on. Se on vähän sama kuin ulkomaalaisen kanssa, kun olin itse 12 vuotta tuossa aviossa, niin olihan meillä tietyt haasteet, kun ei ollut yhteistä kieltä.
Eli tässäkin on läsnä jonkinlaisia kulttuurieroja.
Joo, kyllä. Ilman muuta on. Ja sitten kun täällä on vielä tähteläisiäkin monesta paikasta, niin niidenkin kesken on vielä kulttuurieroja. Että vaikka kaksi tähteläistäkin menisi yhteen, niin on siinäkin ehkä sovittelemista, jos ne on ihan niin kuin erilaisilta planeetoilta kotoisin. Mutta monet meistähän on kiertänyt niin monessa paikkaa jo tässä vuosituhansien aikana, että meitä voi kutsua myös osittain vaeltajiksi.
Avaatko hieman tätä vaeltajan termiä? Onko vaeltaja siis tähteläinen, joka on viettänyt aikaa ympäri kosmosta?
Joo, mutta toki vaeltajissa voi olla sitten enkelikunnasta ja muustakin tällaisista näitä vaeltajia, mutta siis se on sellainen, joka on sitten vaeltanut tosiaan. Vähän niin kuin sinä kerrot olleessa ulkomailla ja moni muukin on saattanut kiertää koko maapallon ympäri, niin se on tavallaan vaeltaja niin kuin tällä pallolla.
Missä kaikkialla sinä olet ollut?
No kyllä, hyvin monessa paikkaa, että niitä on ihan mahdoton sanoa. Että ihan yksi muistikuva on ihan jonkinlaiset poliisivoimat, missä yhden kaverin kanssa oltiin. Ja siitä hän sai muistikuvan, kun mä otin akkuporakonetta lattialta, niin hänellä tuli, että aha, missä sitä on tapahtunut aikaisemmin. Joo, että me otettiin aseet ja sitten me lähdettiin, kun oli tulos joku hulikaanijoukko johonkin. Sitten mä kysyin vielä häneltä, no mites meidän kävi sitten? No joo, kyllä meillä oli semmoinen asearsenaali, että emme sitä tarvittu.
Tapahtuiko tämä maan päällä vai jossain muualla kosmoksessa?
Joo, kyllä se on ihan muualta kosmoksesta tämä muistikuva.
Siinä siis Kosmisen tien kulkija ja Tähteläiset-lehden päätoimittaja Asko Nummela erittäin kiehtovassa Panu Hietanevan haastattelussa. Ja tosiaan siellä Forssassa käytiin toisenkin kerran tapaamassa karhun kansaa ja seuraavassa äänessä on Miika Vanhapiha.
Minun täytyy sanoa, että kun kuuntelin Miika Vanhapihan tarinoita karhuista ja luonnon uskosta, niin tunsin siellä metsän siimeksessä karhun läsnäolon.
No varmasti Forssassa Panu Hietaneva tuntee monenlaista.
Mun kansan nimestä voi jo päätellä, että karhu on teille pyhä ja tärkeä eläin, mutta kerrotko hieman tarkemmin, mitä kaikkea se symbolisoi?
No ensinnäkin kun karhun kansan perustamisen idea saatiin. Siinä oli mukana, en itse, mutta muutamia karhun kansan perustajajäseniä. Niin varmaankin se karhun kansan nimi on tullut tälle kyseiselle porukalle aika luontevasti mieleen, koska karhu tällaisena myyttisenä ja myöskin todellisena metsissä kulkevana otuksena, olentona, tyyppinä, niin se on niin keskeinen meidän mytologiassa ja meidän kulttuurihistoriassa, meidän uskomusperinteissä. Ja sitä ei niin oikein voi väistää sitä karhua. Et kun se tulee, niin jos se oikeasti meidän tässä tulee vastaan, niin on ehkä hyvä rauhallisin mielin väistääkin. Mutta jos ajattelee, että meidän kulttuurihistoria, meidän omia perinteitä, kotoperäistä uskomusperinnettä ja Itämeren suomalaista mytologiaa, niin karhu on siellä hyvin keskeinen olento, ja siitä kertoo sitten karhunpeijasperinteet, jotka on varmasti vuosituhansia ollut niin kuin näillä saloilla vietettyjä karhua kunnioittavia juhlia, jotka on sitten jatkunut aina tuonne jonnekin ehkä toisen maailmansodan paikkeille asti. Mutta että se karhun valinta tämmöiseen niin kuin yhdyskunnan nimeen on ollut luonteva. Ja toisaalta sitten niin ehkä ne, jotka ei ole karhua niin hirvittävästi välttämättä sitä ne ajatelleet, kun ovat liittyneet karhun kanssaan, niin ovat sitä kautta ehkä sitten myöskin integroineet tai tuoneet sen karhun siihen omaan hengelliseen tai henkiseen elämäänsä kautta siihen luontouskoiseen elämään tai pakanuuteensa. Eri ihmiset käyttävät vähän eri termejä näistä asioista. Minä puhun vään uskosta yleensä. Niin ovat tuoneet sitten sen karhun siihen entistä selkeämmin niin kuin tämmöisenä omana yhtenä tärkeänä kokonaisuutenaan. Ja mehän vietetään kerran vuodessa sitten karhua kunnioittavat karhunpäivän juhlat. Nykyään, kun ei karhun peijäisiä oikeastaan sillä vanhan tyyliin voikkaan pitää, että vuonna 1964 kiellettiin karhun talvipesältä pyynti ja jo aikaisemmin oli tämä karhunpeijaisperinne ruvennut vähän niin kuin katoamaan marginaaliin, niin ja ajat on muuttunut, yhteiskunnan arvostukset ja ajatukset on muuttunut, vähän niin kuin tämmöinen luonnonsuojeluun liittyvä ekologinen ajattelu on myöskin niin kuin asettanut karhun uudestaan vähän semmoiseen toisenlaiseen asemaan ehkä mitä se on joskus ollut. Niin meillä on luontevaa viettää karhua kunnioittavia juhlia kesällä, ei niinkään silloin keskellä talvea. Ja silloin me kunnioitetaan karhun asemaa tässä meidän perinteessä. Me uudistetaan meidän ja karhun tämmöinen vastavuoroinen suhde.
Sinä olet myös noita ja karhu on vahvasti läsnä näissä rituaaleissa. Kerrotko hieman siitä?
Joo, oikeastaan jos lähdetään purkamaan vaikka just karhun kansan toiminnan kautta. Meillä on 4-vuotisjuhlaa. Meillä on loppusyksyn kekri, sitten on keskellä talvea talvennapajuhlat, sitten on toukokuussa yleensä niin toukojuhla tai ukonvakat ja sitten on heinäkuussa karhunpäivä. Ja karhunpäivästä jo vähän puhuttiinkin, silloin tosiaan kunnioitetaan karhua, viedään karhulle antimia yleensä metsään jonkun hienon karhukiven tai sitten murhaiskeon juurelle, lauletaan karhun syntyruno, pidetään isot kestit, syödään kunnolla ja sitten loppuillasta usein vielä sitten meidän kotoisan noitaperinteen mukaan samanoidaan yhteisöllisesti ja muistetaan karhua ja annetaan siinäkin vielä sitten antimia. Kekrin aikaan, niin sehän niin kuin meidän omassa perinteessä on tämmöistä niin kuin vuodenvaihteen aikaa, että silloin on kasvukausi takana, sato on korjattu, jos ajatellaan tämmöistä talonpoikaista aikaa. Jos mennään kauemmas menneisyyteen, puhutaan pyyntikulttuureista, niin silloin on myöskin niin kuin se syksyinen metsästyskausi kiivaimmillaan. Ja ylipäätään silloin on syytä olla kiitollinen sitten luonnon antimista. Mutta samalla on vuosi pimenemässä, auringonvalo on vähenemässä, lähestytään vuoden hämärimpiä, pimeämpiä aikoja, jolloin oikeastaan niin kuin hyvin monessa kulttuurissa ympäri maailmaa on koettu, että tämän maailman ja sitten toisaalta tuon puoleisen tai tuon ilmaisen välinen verho on hennoimmillaan ja vainajien, oman suvun kantavanhempien ja sitten suvun vainajien muistaminen on niin kuin ajankohtaista. Ja näissä kekrijuhlissa sitten niin yleensä katetaan, kun katetaan kaikille muillekin niin juhla-ateria, niin myös katetaan sitten vainajille oma paikkansa ja saunomus vuorossa otetaan huomioon sitten nämä suvunvainajat myöskin. Ja sitten jos viittaan tähän niin kuin aikaisemmin sanomaan, niin että karhu on ehkä se meidän niin kuin siellä aivan jossain historian alkuhämärissä se meidän ensimmäinen kantavanhempi, niin samalla tavalla hänkin edustaa kekrin aikaa ainakin minulle niin tällaista suvun niin kuin jonkinlaista niin kuin ylimaallista vainajaa, jota kannattaa myöskin siinä merkityksessä muistaa ja kunnioittaa. Sitten kun mennään talvennapaan, jolloin on kylmin vuoden aika, karhu kääntää kylkeään siellä talvipesässään, talven selkä napsahtaa poikki, pakkanen paukkuu, niin edespäin, niin silloin nimenomaan toivotaan sitten valonpaluuta ja lämmönpaluuta vähitellen, ja edessä on sitten semmoiset työtelijät, lopputalven selkäviikot, ja takana on ne semmoiset pyhät viikot, jolloin on niin kuin enimmäkseen otettu rauhallisesti ja nautittu sitten edellisen kasvukauden ja satokauden antimista. Mutta että se karhu on siinäkin jollain lailla läsnä, varsinkin näissä sanonnoissa ja ajattelussa. Ja sitten niin tämä toukojuhla tai ukonvakat, niin siinähän juhlistetaan sitten elämän uutta syntyä, kevään ja kesän niin kuin heräämistä, asioiden puhkeamista kukkaan, luonnon kiimaa, seksuaalisuutta, eroottisuutta ja niin edelleen. Ja karhu on hyvin eroottinen tapaus meidän omassa perinteessä.
Kekri on toki perinteikäs pakana juhla, mutta entäpä sitten mainitsemasi karhun päivä? Oletteko te kehittäneet tämän konseptin karhun kansan parissa?
No oikeastaan se on osittain kehitetty, että karhunpäivästä on mainintoja tuolta Viron puolelta. Ja siellä se liittynee tällaiseen ehkä keskiaikaiseen ja uuden ajan talonpoikaiseen kulttuuriin, missä karhunpäivä on 13. heinäkuuta vietetty ehkä nimenomaan siitä näkökulmasta, että silloin on saatettu antaa antimia karhulle ja toisaalta sitten laulujen rukouksin pyydet, että karhu ei kajoaisi karjaan tai söisi sitten viljapelloilta kaikkea suihinsa. Eli tämä niin kuin talonpoikaiskulttuuri ja karhun välinen osittain jo sitten antagonistinen asetelma on niin kuin tullut siinä esille. Mutta että jotkut tutkijat, kuten Pentikäinen, niin ovat pohtineet, että josko tämä keskikesän karhunpäivä, että olisiko sillä ollut laajemminkin Itämeren suomalaisessa kulttuuripiirissä tällaista niin kuin karhun syntymäpäivätyyppistä merkitystä. Mutta että karhunpäivän vietosta ei täältä Itämeren pohjoispuolelta ole historiallisia mainintoja. Eli siltä osin niin me ollaan niin kuin ihan taiteellisen vapauden varassa. Mutta että jos ajattelee sitten karhun kansan tapaa juhlistaa karhunpäivää, niin se on vähän niin kuin korvaamassa sitten tätä karhunpeijaisten puutetta.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.
Kuuntelet Perttu Häkkinen syksyn parhaat palat koosten lähetystä ja tässä ohjelmassa kuulemme myös palautteita ja olemme päätyneet myös erilaisiin blogi- ja kolumniteksteihin. Tuija Siltamäki kirjoitti Kalevassa näin. Onneksi on Perttu Häkkinen. Rautaisella asiantuntemuksella ja häkellyttävällä sivistyksellä hän tekee kiinnostavia radio-ohjelmia kummitustaloista, myymälävarkaista, arkkaisesta pyhyydestä, Sigurd Wettenhovi Aspasta. Ote on kiihkoton, kuulija saa tehdä itse omat johtopäätöksensä. Ja kuulijalle tekee hyvää tietää uusia asioita. Ja kolumninsa lopuksi Tuija Siltamäki vielä kehottaa pitämään television kiinni ja lähtemään lenkille napit korvissa ja kuuntele, mitä omituista et tiennyt maailmassa olevan. Hienoa, kiitämme tästä.
Tällaiset tunnustukset eittämättä vetävät hiljaiseksi ja nöyräksi. Ja seuraavana olisi asiallista kenties soittaa ennen kuulematonta materiaalia, ettei tämä mene pelkästään vanhojen toistamiseksi, koska sellainen ärsyttää kuulijoita. Ja seuraavassa otteessa vanha ystävämme veli-Martin Keitel Keuruulta opastaa Panu Hietanevaa viljakuvioiden maailmaan.
Perttu Häkkinen.
Onko sinulla näkemystä siitä, miksi viljakuvioita syntyy paljon nimenomaan Briteissä?
Joo, kyllä mulla itselleni on siihen montakin näkemystä. Että siinä on ensinnäkin ihan tämmöinen niin kuin tekninen seikka, jota moni niin kuin ilmiötä tieteellisesti tutkiva myöskin pitää niin kuin merkittävänä, että Etelä-Englannissa niin kuin on siellä maaperässä valtavasti kalkkikiveä ja sitten siellä on paljon maanalaisia vesisuonia ja kosteutta ja kun kalkkikivi ja kosteus on samassa paikassa, niin se muodostaa tämmöisen sähköä johtavan niin kuin pohjan sinne, että siellä on tavallaan sähkövirtaa koko ajan siellä maan alla. Ja tässä on niin kuin havaittu, että tämmöinen sähkömagneettinen komponentti usein on näistä kuvioiden syntymisestä mukana. Ja monissa muissa paikoissa, missä näitä kuvioita on tullut, esimerkiksi myöskin Suomessa, niitä tulee tyypillisesti voimalinjojen läheisyydestä silloin, kun siellä maaperässä itsessään ei tätä sähkökomponenttia ole. Ja sitten Englannissa on jo hyvin pitkään vilja viljelty sillä tavalla, niin kuin istutetaan ne viljalajikkeet silleen koneellisesti, että se muodostaa se vilja tavallaan semmoisen matriisin, että ne on hyvin säännöllisesti ruudukossa ne yksittäiset viljankorret. Ja kun ne yksittäiset viljankohdat myöskin, kun niissä vesi virtaa, niin ne on myöskin sähköjohtimia, niin ne on tavallaan semmoinen miljoonia niin kuin tämmöisiä pieniä antenneja siellä maaperässä, joka itsessään jo tarjoaa sen sähkömagneettisen pohjan sinne. Eli siinä on tämmöisiä niin kuin teknisiä tekijöitä. Ja sitten jos niin kuin nopeasti mennään ihan toiseen tyyppiseen juttuun, niin on se, että kun 70-luvulla tämmöisiä yksinkertaisia ympyröitä ja renkaitahan tuli ympäri maailmaa, ja niitä on tullut aikaisemminkin, ja Englannista sitten oli muutama ihminen, joiden kiinnostus tähän ilmiöön todella heräsi, että ne lähti tutkimaan, lähti kuvaamaan, lähti lentämään niiden peltojen yllä, ja veti mukanaan sitten muita niin kuin ihmisiä, jotka kiinnostui siitä. Niin tässä tuli mielestäni tosiaan vedoten nyt siihen, mitä jälkikäteen on todettu tästä ihmisen myötävaikutuksesta niin kuin ajatuksen tasolla, että kun ihmiset alkoi kiinnittää siihen huomiota, niin silloin se taho tai ne tahot, jotka niitä kuvioita tekee, niin ikään kuin huomasivat, että tännehän näitä kannattaa tehdä, missä ne huomioidaan. Ja sitten kolmas pointti on sitten tämmöinen vähän henkevämpi vielä, että eteläisen Englannin läpi, eli se alue, missä näitä kuvioita eniten syntyy, niin kulkee tämmöinen vahva maa-energialinja, jota Englannissa ollaan niin kuin tuhansia vuosia niin kuin näitä maa-energiaa, eli tämmöisiä maasäteilylinjoja tai leilinjoja, niin kuin siellä kutsutaan, niin on niitä siellä kartoitettu. Ja siinä tuntuisi olevan sitten jotain tekemistä sillä ilmiöllä sitten tämän vahvan maasäteilylinjan ja sen verkoston kanssa, mitä siellä seudulla on. Että tämmöisiä tekijöitä ainakin tässä on niin kuin tullut vastaan. Ja sitten vielä jos ajatellaan tätä, mikä tämän tämmöisen niin kuin linjan merkitys on, niin tässä on semmoinen teoria, että tämä leilin ja verkosto, mikä kattaa koko maapallon, se on ikään kuin vastaa tätä ihmisen meridiaanilinjastoa, jota esimerkiksi tämä kiinalainen lääketiede niin kuin hyödyntää ihmisten parantamisessa. Eli kun pistetään neuloja tiettyihin meridiaanipisteisiin, niin silloin parannetaan sitä ihmiskehoa. Ja tässä on semmoinen ajatus, mitä mä itse pidän erittäin hyvänä ajatuksena, että kun siellä Englannissa on nimenomaan on paljon näitä meridiaanipisteitä, niin sinne nämä kuviot, samaten kuin nämä muinaiset kivet, mitä sinne on lykitty sinne leilinöjen varrelle, niin ne on semmoista tietynlaista niin kuin akupunktiohoitoa tälle maaplaneetalle.
Britannia on tosiaan peltokuvioiden luvattu maa, mutta mikä on tilanne Suomessa? Mainitsit hetki sitten, että täälläkin on ollut kuvioita, mutta ovatko ne yleisiä?
No nyt ei ole tullut enää moniin vuosiin mun tietoisuuteen ainakaan muuta kuin tämmöisiä niin kuin huhupuheita ja sitten ihmisten muisteluita siitä, että on joskus heidän kotiseudullaan näkynyt. Että tässä sinä aikana, kun olen itse tätä ilmiötä seurannut, niin kesällä 98, loppukesällä 98 tuli muutama kuvio viikon sisällä. Ja ne tuli sattumoisin juuri sen viikon aikana, kun olin tullut Englannista niin kuin tutkimasta näitä kuvioita ja toin tavallaan niin kuin silloin sitä viestiä Suomeen ja jotenkin tuntui, että silloin oli niin kuin otollinen aika, että näitä kuvioita tulee, kun sitten sitä niin kuin tavallaan joku on semmoisena niin kuin viestin tuojana ja se huomio siihen ilmiöön on olemassa. Ja 96 tuli myöskin pari kuviota ja nämä kaikki 96 ja 98 niin tuli tuolla Helsingin länsipuolella Etelä-Suomessa. Ja sitten sen 98 jälkeen on tullut tämmöisiä yksittäisiä kuvioita, ihan muutamia, ja nekin on ollut keskittynyt tuonne Etelä-Suomeen, mutta esimerkiksi yksi oli sitten noin 10 vuotta sitten tuossa Tampereella, ja sitten on ollut jokunen tuolla Vaasan seudulla, ja sitten on tosiaan kuulunut tuolta, että Pohjois-Suomessa ihmiset muistaa nähneensä näitä ympyröitä tai renkaita pellossa jo niin kuin lapsuudessaan vanhat ihmiset, eli ihan joskus jo 40-50-luvulla. Ja näistähän on niin kuin myöskin maailmalta on puhetta, että esimerkiksi niin kuin, lentäjät toisen maailmansodan aikana lentokoneista näki näitä ympyröitä pelloissa. Että noina aikoina vaan sitten ei ole ikään kuin ollut ehkä resursseja tai niin kuin riittävästi kiinnostusta sitten lähteä samalla tavalla ilmiötä noteeraamaan.
Perttu Häkkinen.
Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja veli Martin Keitelille sinne Keuruun, kauniisiin maisemiin. Jatketaanpa palautteiden lukemista. Nimittäin kun olen tuolla kentällä liikehtimässä, niin hyvin usein ohjelmamme kuulijat tulevat nykäisemään hihasta. Olin yhtenäkin iltana tenuttelemassa Kallion Lepakkomiesbaarissa ja siellä tällainen nuori mies tuli keskustelemaan ja aikamme juteltuamme hän totesi, mä en nyt tiedä, että olenko mä todella sekaisin vai puhunko mä Perttu Häkkiselle radiojuontajien Juise Leskinen. En tiedä, miten suhtautua tähän yllättävän kunnianosoitukseen. Kätkin sanat sydämeen ja tutkiskelin niitä kotomatkalla.
Mutta siis olet törmännyt myös julkisuuden henkilöihin, jotka pitävät ohjelmasta. Hieman ehkä yllättäviinkin.
Kyllä. Antti Tuisku esimerkiksi kertoi olleensa lomalla lämpimässä 2 viikkoa ja kuunnelleensa ainoastaan meidän ohjelmaamme sekä Juuso Pekkistä. Tämän tietysti otin mieli hyvin myös vastaan tämän tiedon murusen. Ja mihin tämä minun lässytykseni nyt oikein on menossa, niin siihen suuntaan, että monet ihmiset ovat myös sanoneet käyttävänsä näitä ohjelmia nukahtamiseen. Ja joku voisi ajatella tällaisen olevan loukkaavaa. Minun mielestäni se on osoitus siitä, että tällä ohjelmalla on oikeasti jokin käyttökelpoinen funktio. Tästä on jotain siis hyötyä. Ja Lili Randolfin Hipat niminen blogi otsikoi tässä muutama päivä takaperin seuraavasti. Perttu Häkkinen ja jetlagin selättäminen. Siteraan. Toinen valintani olikin vanha suosikki eli Yle Puheen Perttu Häkkinen. Olin ladannut uusimman Pertun jakson masinalleni ja siitä tulikin alkureissun jetlagin selättäjä numero 1. Ympäristöahdistusta ja ekoteologiaa käsittelevä jakso kuunneltiin suurin piirtein joka ilta ensimmäisen 5 päivän aikana ja pari kertaa keskellä yötä, kun jetlag riivasi meidät molemmat hereillä 3:00. Perttu takasi unensaan niin ilta toisensa jälkeen. Täytyy sanoa, tästä tulin äärimmäisen hyvälle tuulelle.
Siis koska, melkoista suurkulutusta.
Kyllä, koska suvussani ja lähipiirissäni on unettomuutta. En tosin tiedä, auttaisiko minun rupatteluni kuuleminen ystävieni ja sukulaisiani nukahtamaan tuskiin. Mutta kiitos tästä.
Randolfin Hipat bloggareille.
Kyllä.
Siirtykäämme seuraavaksi Kitti Saalosen ja tarotkorttien maailmaan. Hän vieraili ohjelmassamme ja kertoi, mitä kaikkea hän taroteilla saakaan aikaan.
Sinä et, Kitti, omien sanoisi mukaan ennusta. Mitä sinä siis tarkkaan ottaen teet?
No, jotkut varmaan omistaa tällaisia kykyjä, että pystyvät ennustamaan. Minulla niitä ei ole. Mä oikeastaan luulen, että mä toimin semmoisena niin kuin välittäjänä sen asiakkaan ja itseni välillä. Ja asiakashan itse tekee sen työn, eli hän alitajuisesti nostaa tietyt kortit esille. Ja sitten mä lähden avaamaan sitä pöytää hänelle. Ja sitten mä otan ihan niin kuin aika rauhassa sen tilanteen ja mä katson sen kokonaisuuden ja sitten lähden tulkitsemaan. Ja mä oon huomannut sitten, että se on toki näin, riippuen siitä, kuka on siinä sua vastapäätä tulkinnan kohteena, niin hänhän asettaa omat arvonsa niille. Että tavallaan se palvelee tämän asiakkaan oman intuition avaajana ja myös se musta kehittää jonkinlaista itsetuntoa ja luottamusta myös siihen, niin omiin voimavaroihin ymmärtää omaa elämäänsä. Ja miten muistot, miten kaikki meidän tämä jopa se semmoinen huono baggage, niin kuin miten se voi olla niin kuin hyvä juttu meille loppujen lopuksi. Ja sitten se ehkä just avaa myös semmoisia niin kuin tuskallisiakin juttuja, mitä me ollaan niin kuin dempattu vähän niin kuin just tunne-elämän puolella. Ja sitten jos me lähdetään niitä aukaisemaan, niin meillä voi olla välineitä selvittää niitä paremmin sitten omassa arkielämässämme jollain tapaa.
Tämä on mielenkiintoinen, kun viittasit tähän siihen kuinka ihmiset itse nostavat nämä kortit. 3 kesää sitten olin filosofi S. Albert Kivisen luona, joimme giniä ja hän teki minulle tarot-luentaa ja hän teki hyvin tällaisen yksinkertaisen 3 kortin orakkelin tai miksi sitä nyt oikeasti kutsutaankaan. Ja hän sanoi, kuule, sinun elämässäsi kaikki näyttää menevän ihan mainiosti, voit olla huoleti, että ei ole mitään turbulenssia tulossa. Sitten nostin nämä kortit itse. Kivinen otti piipun suustaan, katsoi niitä kortteja. Konkurssi, kuolema, avioero sitten hän loi minun pitkän katseen ja kysyi, oletko sinä pessimistinen ihminen? Niin otin valokuvat sitten näistä kummastakin jaosta ja tästä jäi mieleen se kysymys siitä, että onko sinun mielestäsi sillä väliä, kuka ne kortit nostaa?
Kyllä, mun mielestä sillä on ilman muuta väliä. Ja tietenkin se, näitä on eri tapoja lähestyä kortteja. Esitätkö kysymyksen, johon haluat vastauksen, tai jonkinlaisia osviittoja, tien näyttäjiä, mihin suuntaan kulkea, vai haluatko niin sanotun kyllä tai ei kysymyksen, niin kukapa sen paremmin tietäisi kuin sinä itse sitten. Niin kuin. Ja tietenkin tässä on sitten nämäkin koulukunnat, että onko tämä oikea aivo, lohko ja vasen käsi, millä nostetaan. Ja tähän liittyy paljon semmoisia mystisiä rituaaleja, jotka tekee ehkä siitä semmoisen vakavamman asian, että ihminen pystyy keskittymään se ehkä siihen paremmin jopa.
Mm. Että se ei ole pelkkää ajan vietettä, vaan että siinä on kaikki nämä jollain tavalla oma hierarkkinen, tai sanotaan oma protokollansa, joka on käytävä
rituaalistinen, maaginen menetelmä. No, eipä ole.
Smoke and mirrors. No, tarotissa on lukemattomia pöytiä, kuten äsken mainitsitkin. Tunnettuja ovat sellaiset kuin vaikkapa kelttiläinen risti tai 9 kortin oraakkeli. Niin miten sinä nämä pöydät valitset itse? Millaisiin tilanteisiin millainen pöytä?
No, mun täytyy myöntää, että mun suosikkihan on semmoinen, tämä just tämä kelttiläinen risti, koska siinä on niin monia eri tasoja. Me nähdään niin kuin vilkaisu siihen menneisyyteen, millä tavalla se vaikuttaa. Me nähdään, mikä on niin kuin tämän hetken tilanne, mitkä on ne esteet, mitkä on ne mahdollisuudet, joten me voidaan edistää tätä tilannetta. Ja sitten siinä on just ne, mitä on tämmöisiä niin kuin alitajunnan tasolla ja mitä on niin kuin ulkoa tulevat niin kuin merkitykset. Niin siis tämä on ehdottomasti mun suosikki. Mutta kyllä mä teen jotain 3 kortin niin kuin tulkintaa silleen tarvittaessa, jos on hirveä kiire. Eli sitähän voi lähestyä monella eri tapaa sitäkin, että katsotaanko me ne fyysinen, henkinen ja sitten tämmöinen niin kuin tunne-elämä. Vai otetaanko me menneisyys, nykyhetki, tulevaisuus. Mutta kyllä mä kelttiläisestä eniten pidän.
Millaisissa asioissa ihmiset sinua lähestyvät, kun he pyytävät luentoa?
Mä luulen, että ihan tämmöiset elämän suuret kysymykset on kyllä aika eniten esillä. Eli rakkaus, suuret päätökset liittyen esimerkiksi työnvaihtoon, asuntoon, maanvaihtoon jopa. Ja on siinä semmoista pientä niin kuin traumaperäistä sellaista. Mä en ole mikään terapeutti todellakaan, mutta mä huomaan, että ihmiset käsittelee niitä elämänsä kipukohtiakin jopa niin kuin joskus näissä kysymyksissään. Tai sitten eivät kysy yhtään mitään. Mutta sitten siitä lähtee sitten semmoinen suuri tarina, niin kuin mitä he alkaa kertoa omasta elämästään, koska ne kortit puhuttelee heitä niin paljon.
S. Albert Kivisen edesmennyt elämänkumppani Pia Virtakalli oli hyvin kuuluisa suomalainen tarot-tuntija. Hän käytti tarotteja nimenomaan terapeuttisessa ja merkityksessä. Ja haluaisin lainata hänen klassisesta teoksestaan pienen pätkän. Tässä hän viittaa siis Arthur Edward Waitin elämäkertaan. Omassa elämäkerrassaan Wait sanoo tarottia määrätynlaisen mietiskelyn apuvälineeksi. Hän neuvoo meitä muistamaan, ettei tarotin merkitys ole salatieteellinen, vaan mystinen. Salliessamme jokaisen kortin syvimmän merkityksen vaikuttaa mieleemme ja nostaa tietoisuuteemme niiden erilliset merkitykset. Meidän on lupa antaa näiden kuvien liittyä toisiinsa, kunnes koko sarja virtaa yhteen harmoniaan. Kun käytämme tarottia tällä tavoin, saattaa olla, että myrkyt, joita kulttuuriimme ehdollistuminen on synnyttänyt, muuttuvatkin parantavaksi palsamiksi ja edessämme oleva este portiksi. Tarot ei ole riippuvainen sanoista. Se sisältää itsessään oman olemassaolonsa oikeutuksen.
Mä olen ihan samaa mieltä. Ja sitähän myös sanotaan, että tarot on tällainen sisäisen, alitajuisen muiston, ajatuksen, mikä tahansa, niin tämmöinen ulkoinen esiintymismuoto.
Ja ilmentymä.
Kun sä pystyt sen ulkoistamaan, niin silloin sä pystyt myös ymmärtämään näitä asioita, mitkä sulla on alitajuisella tasolla niin kuin käsiteltävänä tai käsittelemättä myöskin.
Yle Puhe.
Tämä oli siis Kitti Saalonen ja hän on Aleister Crowleyn Thoth-pakkaan perehtynyt tarot-asiantuntija.
No niin, ja jatketaan näiden hienojen palautteiden purkamista. Olemme saaneet myös ihan tämmöisiä käsin kirjoitettuja kirjeitä ja jopa tällaisia fotorealistisia kuvia piristykseksemme kaikki hienoilla vaaleanpunaisilla papereilla. Arvon Perttu, Panu ja Taustavoimat, haluan kiittää teitä ohjelmastanne, joka tarjoaa minulle voimauttavia ja todellisuutta avartavia kokemuksia noin 58 minuutin pätkissä. Olen huomannut nauttivani ohjelmastanne selvinpäin, päihtyneenä, voimantunnossa allapäin ja samoillessani oman reviirini rajamailla. Lämmin kiitos tästä syyskuussa tulleesta kirjeestä.
Ja nämä ovat kauniita nämä piirrokset, joissa meidät on kuvattu lintuhahmoina. Tämä tällaista mukavaa muinaissuomalaista mytologiaa.
Kuvat näistä on jaettu muun muassa Yle Puheen Instagramissa. Voitte käydä kurkistamassa.
Matkataan seuraavaksi Japaniin. Tänä syksynä teemme ohjelman, jossa käsittelemme japanilaisia miekkoja ja perehdymme samurai-kulttuuriin, mutta tilan puutteen ja ajan puutteen takia meiltä jäi yksi mielenkiintoinen näkökulma käsittelemättä, eli ninjat.
Banzai!
Perttu Häkkinen.
Keskustellaan muutama sana ninjoista. Keitä tai mitä ne olivat?
Joo, ninjat on niin kuin tavallaan, nämä historialliset ninjat on hyvinkin hyvä kysymys, että keitä he ovat olleet. Yksi syy siihen, että minkä takia tutkimuksessakin on vaikea niin kuin mitään lopullista sanoa heistä, on lähteiden hajanaisuus ja myöskin se, että jo lähtökohtaisesti silloin 1500-1600-luvuilla niin näitä ninjoja alettiin mystifioimaan. Eli he myöskin itse vähän niin kuin mainostivat itseään tämmöisen niin kuin puoliksi niin kuin myyttisinä olentoina suorastaan. Eli se tavallaan niin kuin lähtökohtaisesti on aika niin kuin värittynyttä se kirjallisuus, lähdekirjallisuus, mitä meillä on ninjoista. Todennäköisesti he olivat Igan maakunnassa olleita tämmöisiä niin kuin sissisotaa harjoittaneita paikallisia sotureita tai jopa niin kuin mahdollisesti jopa samurailuokkaan kuuluneita henkilöitä, jotka tässä siihen 1500-luvulla raivonneessa sisällissodassa pyrkivät puolustautumaan. Igan maaseutuhan on tosiaan tämmöistä hyvin vuoristoista ja hyvin vaikeakulkuista, joten oikeastaan tämmöinen sissitaktiikka toimii siellä kaikista parhaiten. Eli siinä vaiheessa, kun esimerkiksi linnaa piiritettiin, niin pyrittiin puolustautumaan sitä kautta, että laitettiin naiset ja lapset sinne pihalle yöllä soihtujen kanssa, joten vihollinen ei koskaan voinut tietää, että onko kyseessä nyt hyökkäys vai onko se vain hämäystä. Todennäköisesti se oli hämäystä joka kerta, mutta tavallaan se oli tämmöistä psykologista sodankäyntiä jo siinä vaiheessa, mikä lisäsi tätä ninjojen mainetta. Ja ajatus, yksi tämmöinen niin kuin tutkimuksessa vallitseva ajatus on se, että sit, kun tämä Ikan maakunta alistettiin, niin nämä soturit olisivat sieltä lähtenyt ympäri Japania ja daimiot olisivat palkannut heitä, koska heidän maineensa oli niin hyvä tämmöisen taitavina sotureina ja heidän maineensa on sitten vaan niin kuin kasvanut oikeastaan, että jossain vaiheessa tuli muun muassa muotiin hovissa ja shogunaatinkin hovissa tällainen, että piti olla niin kuin housut, missä lahkeet yltää yli jalkojen. Ja ajatus nimenomaan oli siinä se, että jos joku yritti salamurhata, niin hän ei niin taitavasti siinä onnistuisi, koska hänen housunsa estävät sen tämmöisen paon ja muun. Eli he sitten pääsivät ilmeisesti ihan hyvin palkkalistoille. Ja heihin liittyy usein myöskin sitten etenkin myöhempinä vuosina 1700-1800-luvulta tämmöistä eroottista kirjallisuutta, missä niin kuin kuvattiin hyvinkin graafisesti, miten ninja niin kuin kohtelee naisia, ei ehkä kovin erottisesti meidän näkökulmasta, mutta nämä on ollut tutkijoille hyvinkin mielenkiintoisia kuvia, koska myöskin sen takia, että niissä hyvin tarkkaan kuvaillaan ninjojen asusteita, että muun muassa se musta asu, mikä ninjalla olisi, niin se pohjautuu näihin 1700-1800-luvun pornografisiin kuvauksiin.
Perttu Häkkinen.
Ninjoista meille kertoi siis Karoliina Kouvola, uskontotieteen tutkija, joka on kirjoittanut Soturit assasiineista samuraihin -nimisen tietoteoksen.
Ja kulttuuritoimittaja Minna Joeniemi vinkkasi meille myös ystävällisesti sellaisen faktan, että ohjelmamme on innoittanut kuvataiteilija Jyrki Pylvästä, joka oli tehnyt tällaisen upean pelikortteja, maalausta, puuta, juuttinarua ja tällaisen sekatekniikoita hyödyntävän teoksen ohjelmamme innoittamana.
Vallan mainiota. Tämän lisäksi myös eräs valokuvaaja lähestyi minua ja hän olisi halunnut minut alastomallikseen taidekuviinsa. Kysyin häneltä, että mistä hän keksi juuri minua näihin pyytää, niin hän oli ilmeisesti huomannut joitakin näitä Perttu Häkkinen kuvia, joita olemme tässä vuosien varrella ottaneet, ja ohjelman fani toki hänkin.
Suostuit.
En nyt lähtenyt, ajattelin, että se menee vähän turhan sivuun näistä päätoimisista.
Mitä jos harkitsisit vielä?
Duuneistani. No mietitään.
Olet erotiikan nälkäinen ja ehkä tällä tavalla voisit tätäkin puolta itsessäsi jollain tavalla tuoda esiin.
No niin, sitten asiasta kolmanteen. Kasvien salattuja voimia.
Kyllä, Sinikka Piippo, kasvitieteilijä, professori, joka on myös hyvin paljon tutkinut ja osittain siitä syystä joutunut myös tiedeyhteisön silmissä erikoislaatuiseen valoon, koska hän on tutkinut kasvien okkulttista puolta.
Yle Puhe.
Tässä ohjelmassa me puhumme luonnon magiasta, jota myös kutsutaan vihreäksi noituudeksi. Voitko kertoa kuulijoillemme, mitä tuolla käsitteellä tarkoitetaan?
Luonnon magia on siis sellaista, että missä käytetään kasvien, kivien ja ylipäätänsä luonnon aineosia sitten siinä. Tietysti jos puhutaan vihreästä noituudesta, niin se enemmän kohdistuu silloin niin kasveihin, eli siihen luontoon. Tietysti se tarkoittaa myös sitä, että niin kuin eletään niin kuin sen luonnon rytmien kanssa yhdessä ja sen luonnon kiertokulun kanssa yhdessä. Ei olla niin kuin eristyksessä jossakin pelkästään sisällä, vaan tosiaan niin kuin tunnistetaan itsessä ja luonnossa tämä kiertokulku, luonnon kiertokulku. Ja myös siihen liittyy niin kyllä niin luonnon kunnioitus ihan ehdottomasti. Ja just niin kuin mistä puhuttiin, niin toi että tunnistaa sen, että elämä on ja on niin kuin yhteydessä tähän kaikkeen. Mm.
Olet todennut, että luonnon magian perinne on Suomesta, toisin kuin Brittein saarilta, suurelta osin hävinnyt. Mitä me tiedämme kotimaisesta luonnon magiasta ja sen perinteestä?
No siis meillähän on ollut hyvin paljon loitsuja, joita on käytetty justiin saamelaisten ja karjalaisten keskuudessa varsinkin, niin ihan hirmusti. Ja sehän on liittynyt tähän vuoden kiertokulkuun, justiin pyyntiin ja viljelyyn ja kaikkeen ja haltioihin ja tämmöiseen asioihin. Ja tietysti niin on kunnioitettu esimerkiksi niin puita, ehkä paljon enemmän kuin nykyään. Että on ollut siinä pihalla se tietty, niin kuin sanotaan, joku pitämyspuu tällainen, että jolle on sitten kerrottu niitä ongelmia. Ja sitten on käytetty myös parantamiseen, että näitä puita tietyillä tavoilla. Ja enteitä on luettu ja tämmöistä, mutta sitten kun rupeaa ajattelemaan, että kuinka moni Suomessa vielä tekee tällaisia asioita, niin silloin sen huomaa, että ei ehkä kovin moni. Että kyllähän tämä niin kun, nyt on lähestetty kyllä puita aivan uudella tavalla niin tässä parin viimeisen vuoden aikana ja metsää ja tämmöistä. Mutta ja sitten tietysti niin tämä vikkalaisuus ja tämmöinen niin on noussut kyllä Suomessa ja heillähän vuoden kierto magia kuuluu elämään.
No sinä juuri palasit Briteistä matkoilta. Olet tutkinut tätä Brittein saarten perinnettä ja sitä, mitä se heijastuu nykypäivään. Niin miksi siellä sitten tämä perinne on jollain tavalla elävämpää tai paremmin säilynyt?
Mä sanoisin, että tällaiset asiat on jostain syystä niin hyväksytympiä muissa maissa. Ja se koskee itse asiassa näitä tiettyjä parantamiskeinoja myös. Että jossain Keski-Euroopassa ja myös Brittein saarilla niin eri parantamistavat niin on hyväksyttyjä. Mutta meillä käytetään tätä rationaalista ajattelua ehkä, tai jätän pois ihan tämän ehkä-sanan, että käytetään siis enemmän. Ja tuumataan vaan, että on jo pois tästä maailmasta oikeastaan niin kuin nämä asiat, mutta se vaan tuntuu olevan hyväksytympää ja siellä.
Eli puhtaasti perinnettä siis arvostetaan enemmän tai nähdään, että sillä voisi olla jotain annettavaa myös nykyihmiselle?
Kyllä. Ja ajattelin just esimerkiksi siellä Northumberlandissa, missä olin, niin että oli rakennettu tästä tällaisesta kaivannen maasta tällainen jättiläismäinen niin maarakennelma niin maan jumalattarille, joka on nyt niin tällainen suuri nähtävyys. Että se on kyllä aika moista.
Näin siis kasvitieteilijä professori Sinikka Piippo.
Yle Puheella on vuosien ajan pyörinyt vallan mainio ohjelma nimeltä Politiikka Radio, ja me päätimme Pertun ja Heidin kanssa ryhtyä tämän kilpailijaksi. Niinpä teimme Exopolitiikka Radio. Vierana meillä tässä jaksossa oli Yle Olli Puhe. Pajula.
Mitä exopolitiikka on?
No se on sellainen, joku voisi sanoa, että tieteen alaa, mutta kun virallinen tiede ei oikein ymmärrä näistä mitään, niin voisi sanoa, että se on tietynlaisten aloitteellisten ihmisten muodostama järjestelmä, jossa yritetään niin kuin levittää ja edistää luotettavaa informaatiota niin kuin UFO-aiheesta ja siihen liittyvistä asioista, niin kuin maapallon ulkopuolisten vierailusta ja niin edelleen. Mutta siinä nyt tietenkin olisi hieno asia, jos saataisiin niin kuin virallista, jopa yliopistotasosta tieteellistä tutkimusta, mutta rahoittajat on aika piilossa kyllä tällä alueella, ja jolloin niin tässä aikoinaan tehtiin jo, YKssa tehtiin aloite, ja siellä syntyi jopa semmoinen lauselma, että pitäisi yrittää järjestää tämmöistä niin kuin alan tutkimusta, mutta se on vähän niin kuin sammahtanut se asia. Ja nyt kun näitä UFO-krasseja ja muita asioita on niin paljon tapahtunut, niin nyt on tavallaan uusi innostus syntynyt varmaankin esimerkiksi armeijoiden piirissä, jolloin yrittää saada tämä teknologiaa talteen UFOista, mutta alan harrastajat tietävät, että vuonna 1947 tämä kuuluisa Roswellin tapauksen jälkeen, niin siitä UFOstahan saatiin niin kuin teknologiaa. Ei ole mitenkään kummallista ajatella, että tämä tekniikkabuumi, mikä nyt on vieläkin menossa, se voisi olla osittain tästä johtuvaa.
Voisiko jotenkin pelkistään ajatella, että eksopolitiikka on politiikan jatkamista maapallon ulkopuolelle?
Kyllä, nimenomaan sitä se tarkoittaa. Eli yritetään muodostaa tietynlainen niin kuin diplomaattinen järjestelmä, jossa voitaisiin sitten ottaa yhteyttä maapallon ulkopuolisiin tahoihin ja vierailijoihin. Ja nyt kuitenkin niin, kun ei ole tarkkaa tietoa, että mistä ja kuinka paljon näitä vierailijoita tulee, niin se on aika pitkä ja kivinen tie. Mutta tällä hetkellä on ehkä tiedossa noin 120 erilaista tahoa, mistä näitä vierailijoita voi olla kotoisin. Ja sitten asteikolla ystävällinen, vihamielinen, niin se on varmasti laidasta laitaan sitten, että ehkä me mieluummin otettaisiin siis näihin fiksuihin ystävällisiin humanoihin yhteyttä.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.
Ja näin siis Olli Pajula ja eksopolitiikan maailmaa. Tämä vuoden viimeinen ohjelmamme, päänavauksemme, alkaa olla lopuillaan. Suomi 100, Perttu Häkkinen 5. Tämä on ollut juhlavuosi. Ja ensi vuonna me palaamme täysin uusin kujeen ja katsomme, mitä mielenkiintoista löytyykään tämän kansan alitajunnan leipälaatikoista. Mitäs teillä on vielä? Onko teillä jotain viestiä kuulijoille?
Kuten heti ohjelman aluksi toivoin, niin lisää erotiikkaa. Meitä saa lähestyä, jos haluaa jostakin tällaisista asioistaan kertoa.
Entäs Panu, haluatko sinäkin seksiä vai mikä sinua kiinnostaa?
Haluaisin alleviivata sitä, että jos te ihmiset pyörittelette mielissänne asioita, joiden uskoisitte sopivan Perttu Häkkisen ohjelmaan, niin ottakaa ihmeessä meihin yhteyttä.
Sellainen asia voi siis olla ihan mikä tahansa. Kuten tapana on, aina vuoden päätteeksi olemme joko laulaneet tai lausuneet runon tai kenties pienen pätkän jotain kuolematonta kirjallisuutta, niin itse kun olen kiinnostunut tästä viktoriaanisen ajan okkulttisesta kirjallisuudesta, niin ostin eräältä yhdysvaltalaiselta antikvariaatin pitäjältä 140 vuotta vanhan ranskalaisteoksen, joka käsittelee kaldealais-assyrialaista magiaa. Ja tämä François Lenormandin klassikko, siinä sivuttiin muutaman luvun verran myös suomalaista myyttistä perinnettä. Ja koska tämä ohjelmahan hyvin paljolti liikkuu täällä suomalaisen mytologian hetteiköissä, niin haluaisin tästä siterata jotain pienen pätkän eritoten tämän Suomen 100-vuotiaan itsenäisyyden kunniaksi. Tämä teos on siis ilmestynyt tasan 4 vuosikymmentä ennen Suomen itsenäistymistä ja siinä kirjoitetaan näin. Kaldeo-assyrialaisen perinteen yhteys suomalaiseen mytologiaan ja magiaan on hätkähdyttävä. Meillä on tämän kansakunnan riiteistä ja uskonnosta hedelmällistä tietoa suurenmoisen Kalevala-eepoksen johdosta. Kauneudestaan ja tärkeydestään johtuen Kalevala tulisi nostaa ansaitsemalleen paikalle kreikkalaisten, intialaisten ja persialaisten eeposten joukkoon. Näin siis François Lenormand vuonna 1877. Voikaa hyvin.
Voikaa hyvin. Hyvää uutta vuotta. Kiitoksia tästä vuodesta.
Nähdään tulevaisuudessa.
Moido.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.